Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn sem er alltaf til hægri. Hér fjöllum við allt sem kemur manninum við, pólitík og í hugmyndafræði. Að þessu sinni ætla ég að segja ykkur lítilega frá afa mínum Guðjóni Sigurðssyni, bakarameistara á Sauðárkróki. Ekki blóð afi minn, heldur fóstur afi, hann gekk móður minni í föðurstað þegar að faðir hennar hafði fallið frá og hún 2 ára. Guðjóni Sigurðssyni bakarameistara er lýst þannig að hann hafi ekki verið hár í lofti en samsvaraði sér vel, snaggaralegur og kvikur í hreyfingum, glaðlegur og hressilegur í framgöngu, fundvís og spaugilega hliða lífsins. Í liðlega hálfa öld réða hann ríkjum í Sauðárkróksbakaríi og sá króksurum og öðrum skaffyrðingu fyrir brauði. Bakareiðin var þó ekki það sem hugur hann stóð til á yngri árum því að hann ætlaði sér í langskólanám og las undir menntaskóla með aðstoð Margeirs Jónssonar kennara. Guðjón ætlaði sér að verða læknir, en taugaveiki kom í veg fyrir það að sá draumur rættist. Áhuga lækningum átti hann ekki langt að sækja. Guðbjörg móðir hans hafði alla tíð orð á sér fyrir að búa yfir ýmsum ráðum til heilsubótar. Guðjón Sigurðsson, eða Guðjón afi eins og ég kallaði hann, fæddist á Mannskaðahóli í Hofshreppi 3. nóvember 1908. Foreldrar hans voru Sigurður Sveinsson bóndi þar og kona hans Guðbjörg Sigmundsdóttir. Þau hjón voru alla tíð fátæk, en miklir dugnaðar forkar og egnuðust þau 13 börn. 9 þeirra náðu aldri en 4 féllu frá í æsku. Missiru skömmlum var Guðjóni komið í fóstur til föðurbróðu síns Sveinbjörns Sveinssonar bónda í Hornbrekku á Höfðaströnd og síðar að á í Unadal. Hjá Sveinbirni var Guðjón til 12 ára aldurs. Næst lá leið hans að Sörpa í Lýtingstaðarheppi og að Daufá. Síðar var hann smali hjá Jóni bónda Guðmundssyni á Hofi í Vesturdal og konu hans Soffíu Jónsdóttur. En Guðjón myndist þeirra hjóna alla tíð með mikilli hlýju og sagði þau heiðusjón. Vorið 1925 hóf Bjarni, bróðir Guðjóns, búskap í Hólakoti á Reykjaströnd og fór Guðjón til hans eftir ársdvöl hjá hjónunum á Hofi. Þar var Guðjón þar til hann vantaði 8 mánuði í 19 ára aldur, en 1. mars 1927 fluttist hann til Sauðárkróks og gerðist nemi í bakaraiðn hjá Snæbirni Sigurgeirssyni bakarameistara eftir að veikindi höfðu gert draum hans læknisnám að engu. Guðjón hélt til Kaupmannahafnar haustið 1930 að áeggjan Snæbjarnar, en hann hafði sjálfur stundað þar nám hjá Pak Silliman. Hafnardölinna er ekki margt að segja, en í frístundum lagði Guðjón okkar að rækt við hnefaleika þó ekki væri hann hár í loftinu. Áratugum síðar átti hann til að gantast við barnabörnin, setja upp hanskan og leiðbeina í undirstöðu atriðum hnefaleika. Guðjón hafði enda alla tíð mikinn áhuga á íþróttum og tók virkan þátt í starfi ungmennafélags Tindastóls árabil. Greinilegt er að mikil vinátta hefur tekist á milli lærlings og meistara frá fyrsta degi, eins og vel sést á bréfum sem Snæbjörn sendi Guðjóni eftir að sá síðarnefndi fór til Kaupmannahafnar til frekara náms. Endur lok janúar 1931 leggur Snæbjörn nemandan lífsreglurnar og byður hann að varast kjallaraknæpurnar og fíkaró í Kaupmannahöfn. Leið segir Snæbjörn fréttir að heiman. Hann skrifar: okkur líður öllum vel, nema skuldirnar ætla að drepa mig, en svo hefur lengi verið. Hefur talsvert meira að gera nú en 4-5 undanfærin ár sama leiti, sérstaklega rúbröð, og þakka ég það þér og lokuðu plötunum. enda sléttja ég reikning þinn í þakkarskinni gíi minn. Ég borgaði líka Flóent 10 krónur sem hann sagðist eiga hjá þér. Svo er að sjá að árið 1931 hafi byrjað nokkuð vel í bakaríinu og í bréfi sem Snæbjörn skrifar, Guðjón í maí, talar hann góðan vöxt. Í sama bréfi byður Snæbjörn sem gamla nemanda ganga frá kaupum og gufukalli en Guðjón útréttaði mikið fyrir vinsinn í Kaupmannahöfn. Ljóst af bréfinu að Snæbjörn vildi láta Guðjón fylgjast með sínum högum jafnt í rekstri bakarísins sem á útgerðar sem hann hafði með höndum og Snæbjörni var umhugað tvennt. Annars vegar að Guðjón hefði sem mest út úr náminu hunánsköku gerð margar tegundir og alls konar makkarógerð. Ég tala nú ekki marsipan og smá sjokkolaði gerð. Og hins vegar að Guðjón kæmi aftur til vinnu á Sauðárkróki en Snæbjörn kvartar meðal annars þreytu en hefur þó meiri áhyggjur á því að geta ekki boðið sínu gamla nemanda sæmilu kjör og skrifar Ég vildi að ég yrði nú svo mikill maður næsta vor að ég geti boðið þér sómasamleg laun eða eins og þér byðist annars staðar. Þá var nú allt gott því ég orðin latur sjálfur að standa allan daginn. En bjarsinni Snæbjörnar gott ár varðaði engu þegar að líða tók á árið. Í bréfi til Guðjóns í ágúst 1931 segir hann Hér atvinnuleysi mjög mikið og eymd og krökkar hjá fó almenningi. Útliti því ekki vel glæsilegt. Aflaleysi með afbrigðum og engin sala á því sem veiddist í vor. Maður alveg í skítnum. Ég baka nú samt oftast nær. Bréfinu líkur Snæbjörn á því að ráðleggja Guðjóni að ráða sig fram til vors, ef hægt Því hér á gamla fróni sé allt í deyfð og drunga. Og í október er ekkert betra hljóði í Snæbjörni sem byrði Guðjón afsökunar á veri ekki búin að leysa út gufuketilinn eftir allan þennan tíma. Ekki Snæbjörn að berja sér á brjóst aðeins að lýsa ástandinu í atvinnumálum bæjarins og eigin rekstri. Hann segir, annars gengur hér allt sinn vanagang, ég hefði til þessa bakað á hverjum virkum degi. Og nú mjög eindreið að hugsa að hætta öllum mánaðalánum. Því þó ég skrifi milli 50-60 reikninga við hver mánaðamót, þá það mesta að 10 séu greitt. Ekki kom það Guðjóni á óvart að reikningar innheimtu stíla. Ekki aðeins vegna kreppunar heldur ekki síður vegna hins að Snæbjörn var slakur innheimtumaður. Gat engum manni neitað sem baðan bónar. Mun hann fremur hafa kosið að láta kyrt liggja en ganga hart fram í innheimtu þegar að viðskiptamenn söfnuðu skuldum. Fjárhagur bakarísfjölskyldunar var því þröngur í ársbyrjun 1932 þegar að Snæbjörn kenni sér lasleika. Greinilegt að Snæbjörn hefur gert sér grein fyrir að hverju stemdi og skrifar hann Guðjónu og biðar hann að koma heim til starfa. Besti vottur þeirra miklu vináttu sem hafði orðið milli bakarísfjölskyldurnar og Guðjóns er að hann hélt þegar heim frá Kaupmannahöfn og hófstorf við brauðgerðina sumarið. Snæbjörn lést 3. september 1932 aðeins 46 ára að aldri. Ólína Björnsdóttir, eiginkona hans, stóð eftir með 4 smábörn og það 5. undir belti. Aðstæður hennar voru því erfiðar og ekki létti almennt þjóðfélagsástand undir. Hún stóð þá á þrítugu en hún hafði gifst Snæbjörni í apríl 1924 eftir að hafa haldið honum heimili frá 1922. Þau hjón eignuðust 6 börn. Ólöf eða Lolla fætt 1924, Guðrún, alltaf kölluð Gía fætt 1925, Gerlög fætt 1927, Sigurgeir 1928 og Eva Mjallkvít 1930 og Snæbjörg 1932. Gerlög lést í frumbensku og Lolla fjall frá 1947 þá aðeins 23 ára og trúlófuð Erlendi Hansen. Snæbjörg var ófætt þegar faðir hennar fjall frá. Gía og Sigurgeir eða Geiri ráku árabil heildverslunina Ratsjó í Reykjavík en þau eru nú fallin frá líkt og Eva og Snæbjörg. Eva og Snæbjörg lögðu báðar út á tónlistabrautina. Eva stundaði píanónám og var skólastjóri tónlistaskólans og Sauðakróki árabil en Snæbjörg óperusöng og stundaði söngkjenslu við söngskólan og tónlistaskólan í Garðabæ auk þess sem hún var kórstjóri skaffísku söngsveitarinnar árabil. Það var ekki skapgerð Ólínu að leggja árar í bát. Í félagi við Guðjón, sem Snæbjörn hafði kallað heim, ákvað hún að halda rekstri bakarísins áfram. Síðar áttu Guðjón og Ólína eftir að ruggla sama reytun sínum en elsta barn þeirra, Elma Björk, fæddist árið 1935. Þar með var brautin mörkuð fyrir Guðjón, en sjálfur talaði hann það sem upphaf sinnar gæfu. Ég tel mig mikinn gæfumann að vera einn af þessari fjölskyldu skrifaðan til Lollu og Gíu þegar að þær dvöldust í Kaupmannahöfn hjá Gunnari Björnssyni bróður Ólínu yfir eina jólahátíðina. Raunar varð Guðjón mjög náinn börnunum í bakaríinu á meðan hann var í læri hjá Snæbjörni en það hengdust börn alla tíð að honum. Hann hafði sérstakt lag á krökkum, brá sífellt á leik við börn með fettum og brettum, hoppum og gleðilátum. Guðjón virtist alltaf hafa tíma fyrir börn. 7 ára gömul í apríl 1931 skrifa Lolla honum til Kaupmannahafnar þá nýbúinn að læra að draga til stafs. Ég fór á skóla eftir nýjórið. Ég var orðin læs heima hjá pappamömmu minni. Ég læri þar að reikna og skrifa og biblíusögur. Gía er búin að vera mánuð í skólanum. Ragnheiður, systir biskupsins, kennir okkur. Við Gía þökkuð þér kærlega fyrir perlufestirnar. Sigurgeir byðu kærlega heilsa þér og þakka þér kærlega fyrir það sem þú sendir honum. Honum þótti gaman að kallinum sem þú sendir honum. Hann varð ekki ellidauður hjá honum því hann sprakk þegar að var búið að blása hann upp svo að Georg ætlar að reyna líman saman. Aldrei var hægt að skynja að Guðjón væri ósáttur við forlögin sem gripun í lífans þegar að hugurinn stóð til þess að nema læknisfræði. Þvert á móti snér hann sér að bakaræðininni og lagði mikinn metnað í að ná þar sem bestum árangri. Þegar Ólína og Guðjón ákváðu að taka höndum saman rekstur bakarísins eftir að Snæbjörn fjall frá, sameinuðust þau í að byggja upp myndarlegt innfyrirtæki sem væri þeim báðum til sóma. Bakarís stóð þá nyrst í bænum undir Gránuklauf þar sem rafveitan er nú. Fjölbreytnin í baksturinu var ekki mikil í þá daga eins og Guðjón lýsir í viðtali við Feiki undir lokin þegar hann er spurður hvað hafi verið bakað í gamla bakaríinu. Guðjón segir aðalega rúbrauð og fransbrauð og þessi klassísku vínarbrauð en Snæbjörn bakaði einni mikið af smákökum. Já, smákökurnar seldust vel. Ég man sérstaklega eftir einum heiðursmanni Konráði Arngrímssyni á Ytri Brekkum sem kom alltaf við hjá okkur einu sinni ári og lét fylla dunk sem að kom með sér af smákökum. Hann var geysilugur aristokrat, var ætið mjög fínn í tauginu þegar hann kom í bæinn. Þegar framliðu stundir varðu ljóst að gamla bakaríið var of lítið undir brauðgerðina enda höfðu viðskiptin aukist verulega samfara bætt efnahag bæjarbúa. Árið 1941 festu hjónin kaup á húseign Hallgríms Jónssonar kaupmanns við aðalgötu 5. Síðar byggðu þau við húsið og heldu þar heimili allar götur síðan. Guðjón lagði alla tíð mikið upp úr því að fylgjast vel með framförum og nýjungum í bakareiðininni, hvort heldur í tækni eða nýjum vörum. Hann var hins vegar íhaldsamur að upplægi en barði aldrei höfðinu við steinin þegar að nýjungar voru annars vegar. Þannig keypti hann fyrsta ramasókn sem settur var upp í bakaríi utan Reykjavíkur um það leiti sem flutt var á aðalgötuna. Opnin var frá Rafa og meðal þeirra sem settu hann upp var Sveinbjörn Jónsson sem kendur var við opnasmiðuna en heimsókn hans til Sauðárkróks hafði töluverð áhrif á atvinnulíf bæjarins. En þótt Guðjón vildi nýta tæknina hafa nokkra skömm á brauð versmiðum taldi að með tilkomu þeirra hefðu gæðin minkað. Ég ætla ekki að rekja hér sögu Sauðárkróksbakarís en Guðjón tók snemma nema í bakariðin og urðu margir þeirra alda vinir hans þó Hörður Pálsson heitinn bakarameistari á Akranesi hafi líklegast staðið honum næst. Miðvikudaginn 11. apríl 1979 kveiknaði í bakaríinu út frá rafmagni. Skemmdir urðu geysilegar, nær allar vélar eyðulöðust, svo borð og áhöld. Reykur olli líka miklum skemmdum bæði niðri og einni í íbúð. Strax var hafist handa við endurbyggingu, pantaðar nýjar vélar og svo framvegis. En þá skall ný ógjafa yfir farmannaverkvöld sem stóði yfir í 2 mánuði. Allar vélar voru keyptar erlendis frá. Miðjan júli vantaði enn flestar vélar en tækjakostur hafði verið endurnýjaður að stórum hluta fyrir brunan. Rekstur bakarinsins lá að sjálfsögðu niðri þessa mánuði og það var þungt áfall fyrir Guðjón þó aldrei kvartlaði að honum að leggja árar í bát. Uppgjöf var hvorki skapgjör Guðjóns nýjólinu. Eignirnar höfðu verið tryggðar en langt undir verðmætum að því best verðu séð. Þá var Guðjón ekki heldur með rekstrastöðuna tryggingu eins og nú er algengt. En bakarishjónin tóku þessu öllu með stillingu staðuráðin í að byggja fyrirtækið upp á nýju. Bakarofnin komst í samband 29. júli og voru nokkur brauð böku til reynslu. Nokkurum dögum síðar, í ágúst 1979, opnaði Guðjón bakaríið að nýju og stóð þá á 70. Það var hins vegar ljóst að Elli Kerling var farin að segja til sín og 22. júni 1981 færir Kári Jónsson, faðir minn, eftirfarandi minnisbók sína. Ég hjálpaði Guðjóni ofurlítið í dag. Hann kennst ekki yfir þetta einn, er ör þreyttur. Það safnast fyrir alls konar pappir sem að gefa sér ekki tíma til að flokka. Þreytan virðist hins að ekki hafa lagt Guðjón, heldur sinti hann vinnu eins og áður. Í september er svo komið að hann fellst loks á að læknir megi skoðan. Ráðuleggingin var hvíld og nægur svefn, nokkuð sem bakarameistarinn hafði yfirleitt ekki hugleitt. Þegar kom fram á árið 1983 fór Guðjón fyrst alvarlega íhuga að draga sig í hlé. Gunnar sonur hans sem hafði starfað í bakaríinu frá unga aldri og orði meistar í yngrenni hafði þá flust búferðlum með fjölskyldu sinni til Danmerkur. Guðjón gat hins vegar litið stoltur yfir farin veg í bakstrinum en í áður nefndu viðtali við Feiki minnist hann þó gamalla tíma í lítilli brauðgerð með nokkurum söknuði. Guðjón sagði, vinnuðast að þar var auðvitað umurleg þegar maður ber sama við nútíman. Það var bakað í kólaofni sem íkomust 5 plötur og vegna þess hve kólin voru óhemju dýr urðum við að byrja um miðja nótt að vinna um 4:00 og halda áfram svo lengi sem hitinn entist í ofninum, oftast fram að miðnætti. Þarna var engin vél, allt varð að vinna í höndunum, en þrátt fyrir þetta var aldrei leiðilegt. En líf Guðjón snerist ekki engungum bakstur, langt í frá. Hann hafði ekki verið margar vikur á Sauðárkróki er hann hóf afskipta af félagsmálum og var allt í öllu þegar að framleiðu stundir. Guðjón var nokkuð góður söngmaður en mikið tónlistarlíf var alla tíð í bakaríinu. Árið 1935 tók hann meðal annars þátt í að stofna karlakór Sauðárkróks en kórinn var sagður skilgetið afkvæmi lúðrasveitar Sauðárkróks og Eyþórs Stefánssonar. Þar söng Guðjón fyrsta bassa. Kirkjukór Sauðárkróks var ekki formlega stofnaður fyrir 1942 og söng Guðjón þar einnig árabil. En hafi söngurlegi fyrir Guðjóni, ég minnist þess að vísa ekki að hafa heyrt hann nokkuð tíman syngja, var leiklistin honum í blóðborin. Í janúar 1941 var leikvél á Sauðárkróks endurreist undir forustu Eyþórs Stefánssonar og árið síðar tók Guðjón sæti í stjórninni en Jóhanna Blöndal varð formaður. Fyrstu ár hins endurreista félags gengu á stundum brösulega, annir miklur og stundum veikindi. Þó voru færð á svið mörg stórverk svo sem nýjársnóttin eftir Indriða Einarsson og fjallaeyvindur Jóhanns Sigurjónssonar. Guðjón stóð fyrst á leiksviði 1927, líklega fyrir orð Snæbjarnar Bakara sem þótti sjálfur ágættir leikari. Guðjón var vinsæll leikari enda í góðum samskiptum við leiklistar gyðjuna, ekki síst í gamal hlutverkum. Hann mun hafa erft kímnina frá föður sínum en Sigurður er sagður hafa verið hinn skemmtilegasti maður í allri umgengni, léttlindur og gætur ríkri kímnigáfu, græskulausri þó. Og svipbrigði Guðjóns á sviði gátu verið með ólíkindum. Ekki er hægt að gera sig grein fyrir þeim fjölda hlutverka sem Guðjón fór með á leikferli sínum en óhætt er á fullir það að vænst hafa nú þóttum Jón í Gullanhliðinu eftir Davíð Stefánsson. En það voru þeir í mörgu nokkuð líkir, báðir fullir kímni og snöggir til svara. Og ótalin eru þau hlutverk sem hann brá sér í fyrir ýmis félög í revíum, kabarettum og alls konar skemmtunum í sæluviku okkar skaffeninga. Leikvél á Sauðárkróks setti Gullanhliðið upp leikarið 1947 til 48 til að minna 60 ára afmælis leiklistar á Sauðárkróki. Eyþór Stefánsson og Valgarð Blöndal voru leikstjórar en Guðjón Sigurðsson var í hlutverki Jóns og Guðrún Pálsdóttir var kerlingin kona Jóns. Þótti sýningin í alla staði hinn glæsilegasta var ákveða leikfélagið færi til Siglufjörðar. Þar vakti uppsetningin mikla athygli og hrifningu en alls voru sýningarnar þar sjö og yfirleitt fyrir fullu húsi. Íslendingur endurbyrti í april 1948 frásögn úr einu Siglufjarðablaðinu þar sem hér er nokkuð einstaða leikför að ræða eins og Íslendingur segir og er hún rituð af manni sem er vel kunnur leik starfsemi. Og þessi maður sem er ónefndur skrifar höfuð persónur leiksins, Jón bóndi, kona hans og óvinurinn eru allar með þeim hætti að til þess að sýna þær á leiksviði dugir engin meðalmennska í leiklist. Og til þess að gera þær svo úr garði á leiksviðinu og hér er gert þar talsert þroskaða leik menningu. Jón bóndi er til dæmis svo vel leikinn að ég efast þegar allar aðstæður eru teknar til greina og jafnvel hvort sem er að betur hafi tekist annars staðar. Leikur Jóns, hann stendur frammi fyrir postulónum og ekki síður er hann er nýkomin inn í dýrðina og heilaleikan mun seint gleymast heim, er séð hafa þessu sinni. Guðjón var ekki aðeins í ágættu sambýli við leiklistagyðjuna, heldur hafði hann fengið skáldskapargáfu í vöggugjöf, eins og margir aðrir sem réðu yfir frásagnalistinni. Þannig samdi hann smásögur, en þekktastur var Guðjón meðal sauðkrækinga fyrir revíurnar, sem hann samdi í félagi við Valgarð Blöndal. Kristmundur Bjarnason segir svo í sögu Sauðárkróks. Árið 1943 gerði svo nýlunda í skemmtanalífi sauðkrækinga að sýnd var refía í sæluvikunni. Upp að þess máls var það að í ammælisveislu hjá Torfa lækni Bjarnasinni á annan í jólum 1942 vakti læknir máls á því við Valgar Blöndal hvort hann treystist ekki til að fytja upp á skemmtiþætti á fjárubluna degir Rauðakrossdeildarinnar á Sauðárkróki öskudeginum. Valgarð hvað slíkt reynandi ef hann fengi Guðjón Sigurðsson í lið með sér. Var þá ofan á að sýndur var 10 mínútna skopleikur nefndan dag við mikla hrifningu áhorfenda. Leikendur voru Valgarð, Guðjón Sigurðsson og Jórunn Hannesdóttir. Brátt var skorað á þremenningana að láta ekki við svo búið sitja. En sína revíu sæluviku þetta ár, það er 1943. Sömdu þeir Guðjón og Valgarð þá viðbót svo úr var háls annars tíma sýning. Ýmsir brægir voru sungnir sem þeir félagar höfðu samið og annaðist Eyþór Stefánsson undirleik. Revían hét Ástand og niðurfall. Síðari liður nafnsins höfðaði til þess að þá var unnið við holrasagerð á Sauðárkróki. Ágjatu borgari sem bjói húsi undir nöfunum hafði mælt gegn svo kostnaðarsumum framkvæmdum. Hvað geta látið brekkun að taka við sínu skólpi hér eftir sem hinga til? Þetta notfærðu höfundarnir sér. Á fyrstu almennu sýningu revíunar var aðsókn svo mikil að biðröð náði frá sjúkrahúsinu upp að Gútó og urðu leikararnir þrýr að gera sér að góðu að fara inn um kjallaraglugga því að þeir komust ekki að dyrunum. Misjaflega gekk þeim að troðast í gegnum það nálarauga og var það ekki í fyrsta skipti í sögu staðarins sem glugga þrengsli komu mönnum í næman vanda. Revían vakti óskipta hrifningu samkomugesta og var sýnd 4 sinnum þessa viku fyrir fullu húsi. Víða var komið við í revíunu og ýmsar góðra manna getið. Þeir sem urðu þar fyrir skeytum tóku því yfirleitt vel en það hlýfðu höfundarnir ekki sjálfum sér. Þó stappaði nærri málaferlum út af sýningum þessum og komu hernaðarfulltrú að breska heimsveldisins þarfi sögu sem sátta semjarar. Næstu 5 ár var revíusýningum haldið áfram, stofna félagi í því skyni Sauðárkróks annall HF og leikurum fjölgað. Guðjón var alla tíð mikill sjálfstæðismaður, átti erfitt með að skilja hvernig nokkur maður gæti verið annað. Hann hataðist við Framsóknarflokkin að ekki sem minnst á alþýðu bandalagið og forvera þess. Hugsjónir og stefna þessara flokka var eitur í beinum Guðjóns, en aldrei var ég var við að andúð hans á þessum 2 flokkum beindist gegn einstaklingum og var þó pólitíkin og kroknum býsna hörð og óvægin, stundum rætin og persónuleg. Guðjón var kjörinn í síðustu hreppsnefnd á Sauðárkróki í ársbyrju 1946, en Eysteinn Bjarnason var oddviti hennar. Síðasti fundur hreppsnefndarinnar var haldin í júní árið eftir, en í júli fór fram kosning bæjarfulltrúa í fyrsta sinn. Guðjón satt í bæjarstjórn allar götur fram að þjóðhátíðar árinu 1974 eða í alls 28 ár og var forseti bæjarstjórnar í 8 ár 1958 til 1966 þegar að sjálfstæðisflokkurinn hafði hreinan meirihluta. Í bæjarstjórn voru atvinnumál Guðjóni mjög hugleikinn og beitti hann sér mjög í þeim efnum. Hreiknastur var hann hins vegar af þætti sínum í stofnun Hitaveitu Sauðárkróks. Guðjón var einn helsti hvatamaður á stofnun Hitaveitunar en í heitavatninu sá hann tryggingu fyrir vexti og viðgangi Sauðárkróks. Hann beitti sér ekki aðeins á vettvangi bæjarstjórnar fyrir framgangi atvinnumála. Kristmundur Bjarnason getur þess í sögu Sauðárkróks að Sveinbjörn Jónsson, síðar forstjóri opnasmiðunar, hafi komið að máli við Guðjón sumari 1942 og hvatt til að iðnaðamenn á Sauðárkróki stofnuðu með sér félag. Guðjón hafði keypt ramasopp frá Rafa eins og áður segir og var Sveinbjörn fenginn við annan mann til að setja opninu upp. Þetta var ekki fyrsta skipti sem Sveinbjörn átti erindi á Sauðárkrók því að hann hafði verið ráðinn af stjórn kaupfélagsins snemma vors 1934 til að tekna væntalega mjólkurvinnslustöð og líklega kynst Guðjóni þá. Þetta samtal Guðjóns og Sveinbjarnar sumarið 1942 mun hafa verið upphafið af því að iðnaðamanna félag Sauðárkróks hið síðara var stofnað. Í viðtali við feiki 1983 segir Guðjón, sem varð fyrsti formaður iðnaðamanna félag Sauðárkróks, að ekki hafi allir haft mikla trú á slíkri félagsstofnun en þegar á leið komu efasemdamennirnir líka með. Og hann bætir við Á þessum árum átti iðnaður erfitt uppdráttar á Sauðárkróki. Það sem opnaði möguleikan og fyllti menn bjart síni var virkjun gönguskarsár. Það hafði úrslita þýðingu fyrir atvinnu hér í bænum. Heimamenn áttu frumkvæði að byggingu virkjunarinnar en höfðu ekki fjárhagslegt bolmagn til að reka hana. Þannig að hún varð fljótlega gerð að ríkis héraðs veitu. Og hann bætti við félagið, það er að segja iðnaðarmannafélagið, var aldrei aðila neinu kaupsamningum, enda ekki til þess stofnað. Heldur var það rætt ýmis almenn hagsmunamál iðnaðarmanna, iðnréttindi og iðnmenntun. Menn gerðu sér ljósa þýðingu þess að halda saman. Á þessum árum var mikið að ungir menn færu suður í setuliðsvinnu. Þeir heimtust illa tilbaka og það var verulega slæmt fyrir bæjarfélagið. Starf sjálfstæðisflokksins á Sauðárkróki var samofið bakaríinu áratugaskeið. Já, þú ert úr íhaldshreiðrinu, sagði gamall kratti eitt sinn við mig og vísaði til þess að bakaríið væri griðastaður íhaldsins, ekki síst í kringu kostningar. Skrifstofa sjálfstæðisflokksins var enda lengi og kontor bakarameistarans enda gekk hann hart fram í kostningum. Bæði sveitastjórnarkosningum og alþingiskosningum. Pólitísk átök voru oft afar hörð og persónuleg á fyrstu áratugum eftir seinna stríð. Í fámennu samfélagi var barist hvert atkvæði og þar naut Guðjón sín einna best enda slingur áróðursmaður þar sem leikhæfileikar hans nutu sín. Samfæringakarakturinn var hins vegar sterkastur í einkasamtölum. Guðjón þekkti alla og átti auðvelt með að fara nærri skoðanir fólks. Áður en kjörstöðum var lokað, hafði Guðjón merkt kjörskrána og spáð fyrir úrslit kosningana. Nær undantekninga laust urðu úrslit eins og merkingar Guðjóns og kjörskrá höfðu bent til. Síðasta trúnaðastaða sem Guðjón gengdi fyrir sjálfstæðisfélagið á Sauðárkróki var seta í fulltrúaráði. Að frátöldu því er hann var fulltrúi á landsfundi sjálfstæðisflokksins. Það var þó ekki vilja Guðjóns að draga sig með öllu í hlé, þar réðu aðrir ferðinni. Aðalfundur sjálfstæðisfélagsins var haldinn í mars 1980 og mættu þar 60 manns. Hafði verið smalað og fundinn enda haldinn í skugga átaka meðal sjálfstæðismanna. Kári Jónsson, faðir minn, skrifar eftirfarandi í minnisbók sína Á þessu ári hafa verið mikla sviftingar í pólitíkinni. Gunnar Thoroddsen sveik flokkin og myndaði stjórn með kommum og framsókn. Og pappi bætti við þarna mætti ólíklegasta fólk þar að segja á fundin sem hafi ekki sést á fundum í félaginu í ára raðir. Það var hins að til. Ég feldur úr formannsæti og Pálmi Jónsson kosinn í staðinn. Páll Ragnarsson og Jón Ásbergsson líka feldur úr stjórn og Jón úr kjördæmisaráði. Guðjón og fleiri feldur úr fulltrúaráðinu og reynda að fella Þorbjörn líka en tókst ekki. Þetta var sögulegur átökafundur sem kostaði talsverð blaðaskrif. En Guðjón var ekki alveg hættur. Fyrir hluta október er haldinn fundur fulltrúaráð sjálfstæðisfélagsins þar sem kjósa átti 6 fulltrú og komandi landsfund sjálfstæðisflokksins. Tillaga frá stjórn félagsins lá fyrir fundunum en þar var ekki gert ráð fyrir Guðjóni Sigurðssyni. En Þorbjörn Árnason lögmaður lagði fram tillögu Guðjón Sigurðsson bakara og varð því að kjósa á milli manna. Svo fór að Guðjón og Árni Guðmundsson urðu jafnir að atkvæðum og varð því að draga á milli þeirra. Upp kom hlutur Guðjóns, þannig sótti Guðjón sem síðasta landsfund sem var sögulegur enda mikið uppgjör milli stuðningsmanna Geirs Hallgrímssonar og Gunnars Thoroddsen. Guðjón átti sér ekki margar ástríður, að minnst okkarsti ekki eftir að hann hætti söng og leik. En djöfuleg þótt honum að komast ekki í laxveiði nokkru sinnum á hverju sumri og alltaf var reynt að finna tíma til að setjast niður og spila brits með félögunum. Gunnar Þórðarson, Stefán Kemp og bræðurnir Sveinn og Kristján Sölva sinir voru spilafélagar Guðjóns og stundum bættist Sölvi Sölvason í hópin. Britskvöldin voru nær heilug stund fyrir bakarameistaran og raunar í hugum félagana allra og ávalt var hart barist og hrauslega slegið í borðið. Þegar komið var saman í stofunni í bakaríinu var það litið illu auga að barnabörnin væri að flækjast þar mikið. Þetta var tími karlana sem spiluði iðulega framöndu morgun. Þó kom fyrir þegar karlarnir voru í þannig skapi að ég fekk að sitja hljóður inn í stofu og fylgjast með hamaganginum en enga truflun þoldu þeir aðra en þá þegar að ólina færði þeim veitingar. Svo andvar þeim þessi spilakvöld að Gunnar Þórðarson lét sig hverfa af ársátið sem hann átt að vera á í Bifröst til þess að geta tekið sæti sitt við britsborðið. En hafi brits verið árátt á hjá Guðjóni voru laxveiðar honum lífsnauðsin. Hann tók sérstöku ástfóstri við laxó í Skefulstaðarheppi þar sem ég setti í og landaði maríulaxinu mínum undir vökulu auga og undir leiðsögn bakarameistar hans. Líklega bar afi Guðjón ekki meiri virðingu fyrir nokkur í skepnu en laxinu sem hann umgengst af varfarni og alltaf því lotningu, ekki síst ef hann beði lærri hlut í snarpri viðureik veiðimanns og bráðar. Svo umhugað var Guðjóni að komast í lax að oft kom fyrir að hann átti veiðidaga á sama tíma í Laxá og Sæmundará og stundu víðar. Þá var hófað í vinu og fjölskyldu sunnan heiða. Guðjóni leið einna best á bökkum veiðiár í góðum félagskap, fjarri hít og stækju bakarofna. Og ekki var hann frekur á stöngina, en óspar á leiðbeiningar væri þess óskast. Hann kunni hins vegar að láta menni í friði. Á stundum mátti ætla að hann og laxinn væru ættingjar, svo gjör þekkti Guðjón hegðun og hátterni þessara miklu skepnu. Mér er minnist að veiðiferð sem ég fór 10 eða 11 ára gamall með föður mínum og Guðjóni í Laxá. Veiði var góð, en ekki hafði mér tekist að setja í einn einasta fisk, var með öngulinn í rassinum. Þetta þoldi ég illa. Sérstaklega það sem þeir, pappi og afi, voru með 4 eða 5 laxa hvor. Við vorum fyrir neða hvamm þegar þeim þótti nógkomið. Tóku stangirnar saman og settu inn í viljusjeppan sem Guðjón átti lengi þótt aldrei tækja hann bílbró. Ég skreittist fíldur inn í bílinn og mun hafa látið ófriðilega þegar haldið var aftur heim á krók. Heyrðu Kári, sagði Guðjón, þegar við vorum komnir að brúnni fyrir neðan skíðastæði, viltu stoppa hérna? Það býður hérna lax eftir honum ólabinni. Við ættum að skreppa og ná í hann. Brúnin lyftist aðeins á veiðileysingjanum sem var fljótur að setja stöngina sína saman aftur. Eftir stutta göngu niður með ánni var skipun gefin, hentu þarna út og láttu renna vel og gefðu honum góðan tíma til að taka. Allt gekk eftir eins og sagt var. Í öðru kasti var 5 punda fiskur á og 20 myndu síðar satt ég reikin aftur í villiskeppanum með fallegan hæng í fanginu og þá vorum við afi vinir. Guðjón afi var margbrotin og flókin maður. Hann gat verið harður í horn að taka ekki síst í pólitískri glímu við andstæðinga sína sem stundum snerist að halda sjálfstæði bakarísins gegn kaupfélaginu. En þrátt fyrir að það gustaði oft hann með þvermósku og á stundum pínulítu ósangirni veit ég ekki neinn úr röðum andstæðinga sem ekki kunna meta kosti bakarmeistarans. Raunar urðu margir þeirra ágætir vinir Guðjóns, heimsóttan og skrifstofuna og rættu landsins gagn og nauðsynjar. Og Guðjón þoldi ekki lokmollu, ekki frekar en Jón bóndi í gullanhliðinu. Hann vildi krydda lífið og tilveruna. Bindindismaður var hann aldrei, hvorki á vín eða tóbak. Guðjón varð að hafa eitthvað fyrirstafni. Ef ekki vinnu þá í félagsstörfum, en hann starfaði í flestum félögum og Sauðárkróki allt frá leikfélagi til íþróttafélags, frá iðnaðarmannafélagi til Rótaríklúbs. Ungmennafélagi Tindastóll, iðnaðarmannafélag Sauðárkróks og Rótaríklúbur Sauðárkróks kusu öll Guðjón heiðusfélagi í virðingaskyni fyrir störfans í þeirra þágu. Mannkostir Guðjóns afa komu líklegast best fram þegar hann tók þó afdrifaríku ákvörðun að flytja aftur á Sauðárkrók og taka við af Snæbirni bakara árið 1932. Þá var Guðjón 24 ára að aldri. Síðar þróuðust mál þannig að hálf þrítugur gekk hann 5 börnum í föðurstað en ekki komu Ólin og Guðjón því verk að ganga í hjónaband fyrir 1953. Þau egnuðust saman 3 börn, Elmu, fætt 1935, Birnu, 1943 og Gunnar Þór sem fættist 1945. Elma var nuddari að atvinnu en hún féll frá 1984. Birna er húsmóður á Sauðárkróki, Gunnar er bakarameistari að mennt og býr nú í Kópavogi. Ólína og Guðjón voru alla tíð mjög náin og enga ákvörðun tók Guðjón rekstur bakarísins á þess að bera hana undir Ólínu. En Ólína var alls ráðandi á heimilinu, sem var alltaf opið fyrir gesti og gangandi, enda með fjölmennustu heimilum bæjarins, gestrisni viðbrugðið og veitingar stór höfðinglegar. Ólína var forkur til allra vinnu, rakum árabil greiða og veitingasölu og varla var haldin veisla og Sauðárkróki án þess að Ólína tækjaði sér veitingar. Það var því mikið áfall fyrir Guðjón þegar að Ólína kendi veikinda skömmu eftir að þau höfðu sameinast í endurbyggingu bakarísins eftir bruna 1979. Í byrjun júní 1980 var Ólína lögð inn á sjúkrahús en hún hafði kennt sér lagsleika þegar að tóka vora og orðið mikið veik. Sjúkdómur hennar kom hins vegar ekki veik fyrir að hún nýtti kosningarétt sinn í forsetakosningunum 29. júní. Það var ekki skapgerð hennar að kjósa á sjúkrahúsi heldur krafðist hún þess að mæta á kjörstað eins og aðrir þar sem hún greiddi Pétri Thorsteinssyni sendiherra atkvæði sitt. Þar voru þau hjónin samtaka eins og í flestu öðru, en bakarísfjölskyldan hefur aldrei kosið rétt í forsetakosningum eins og Guðjón komst á orði þegar úrslitin lágu fyrir. En veikindin voru alvarleg og 8. júli fór Ólína suður til Reykjavíkur til uppskurðar á borgarspítalanum, en ekki var talið ráðlegt að fjarlægja æxli í ristli, sem síðar komi ljós að var illkynja. Eftir aður aðgerð kom hún aftur heim til Sauðárkróks. Að líkindum hefur þetta verið einhver erfiðasti tími í lífi bakarameistarans sem bjóst alla tíð við að lífsförunautur hans myndi lifan. Ekki bara hann þó tilfinningar sínar á torg en engum duldi stapurleikin sem grúði yfir annars glaðværum manni. Í raun skipti hann karakteri svo má að segja. en á góðum stundum braust glettnin og gamalseminn fram. En veikindi Ólínu voru alvarleg og lést hún á morgni mánudagsins 13. október 1980 og sjúkrahúsi Skaffeyringa. Hún hafði verið máttfærin undanfarna daga en neitað þrátt verið erfiðan sjúkdóm að fá deyfilif, sagðist vilja halda fullri rænu sem hún og gerði. Kvöldið áður hafði Guðjón verið með henni með Birnu dóttur þeirra og þá sagði Ólína ég ætla að hvíla mig. Ég orðin þreytt. Þetta var orð sem sjaldan heyrðust úr munni Ólínu. Það lýsir nokkuð þeim hjónum og Guðjóni sem meistara að Hörður Pálsson, gamall lærlingur og bakstrinu kom til Sauðakróks frá Akranesi nokkrum dögum fyrir jarðaför Ólínu og hjálpaði til í bakaríinu og reyndar stjórnaði fyrirtækinu. Það voru mikil umskipti fyrir Guðjón þegar Ólína fjall frá en Elma Björk kom norður miðjan desember til aðstoða föður sinn ekki síst fyrir jólahaldið sem alltaf var umfangsmikið í bakaríinu en í fyrsta skipti í áratugi þurfti Guðjón að halda hátíðina án Ólínu. Elma dvaldi oft langdvölum hjá föður sínum fram til þess er hún fjall frá árið 1984. Í september það ár greindist Guðjón með krabbamein í blöðruhálsi og lagðist hann inn á Landspítalann 28. september til þess að gangast undir geislameðferð sem virtist hefnast vel. En undir loka ás 1985 var ljóst að sjúkdómurinn hafði tekið sig upp aftur og fór Guðjón suður á Landspítalann þar sem hann var í nokkra vikur. Það var hins vegar ekki í skapgerð hans að liggja á sjúkrahúsi fjarri heimabyggð og síðustu mánuðina var hann á sjúkrahúsi okkar Skaffeyringa. Aðfaranótt 16. júní 1986 lést Guðjón afi á sjúkrahúsinu þá á 78. aldursári. Ég þakku ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta. Eigi góða stundir.